il-Department tal Public Policy flimkien ma' Campus FM jippreżentaw is-servizz pubbliku il-bieraħ, il-lum u għada. Preżentazzjoni ta' Dr. Mario Thomas Vassallo bis-sem ta' numru ta' akkademiċi u uffiċjali pubbliċi.
Mill-studios ta' Campus FM jiena Mario Vassallo li għarraba ġimgħa konsekuttiva nilqawkom għal programmi ieħor fis-sensiela s-servizz pubbliku il-bieraħ, il-lum u għada. Ftul il-programm tal-lum kif għamilna fl-aħħar żewġ programmi preċedenti, meta kanna magħna lill-professur Godfrey Porotta, illum ukoll permezz ta' intervista li se jkolli mal-professur Edward Warrington se nħarsu ftit lura u allura nitkellmu dwar il-bieraħ ta' servizz pubbliku. Din id-darba se nkunu qegħdin nitħattu dwar l-istorja tal-amministrazzjoni pubblika bejn l-1964, jiġifieri is-sena tal-indipendenza, sas-sena 2004, meta Malta saret membru ta' l-Unjoni Ewropea. Tul din in-nofsija illi ġejja se nkunu qegħdin nanalizzaw dan il-perjodu fuq skema ta' tliet fażijiet. Għandek l-ewwel fażi bejn l-1962 pratikament sas-sena 1970 meta kien qed iseħħ it-trasferiment tas-sovranità mill-Imperu Ingliż għal gvern Malti, Malta bħala pajjiż sovran ġdid. Mbagħad fit-tieni stadju se nkunu qegħdin nitkellmu l-istorja tas-servizz pubbliku bejn is-sena 71 u 87 meta dawk kienu snin ikkaratterizzati minn żvilupp ippjanifikat mill-istat. It-tielet u l-aħħar fażi ta' dan il-perjodu nistgħu ngħidu illi hija t-triq għall-Ewropa illi inbdiet mbagħad fl-1987 sakemm Malta wara ħafna snin saret membru tal-Unjoni Ewropea fl-2004. Din hija analiżi illi konna qegħdin nitkellmu dwarha mal-professur Edward Warrington u allura nixtieqek illi nibdew anka bl-ewwel stadju tagħha ħalli nanalizzaw x'kien qed jiġri propju fl-amministrazzjoni pubblika.
Mela kull wieħed minn dawn l-istadji jibda bi-kriżi kostituzzjonali u politika u fit-tarf ta' kull kriżi, fl-aħħar ta' kull kriżi ikun hemm bidu ġdid. Mela, l-ewwel stadju jibda propjalment fl-1958 meta spiċċa l-proġett tal-integrazzjoni u għall-erba' snin is-servizz pubbliku taħt id-direzzjoni tal-gvernatur kien qiegħed imexxi l-pajjiż mingħajr preżenza ta' politiċi. F'Marzu tal-1962 twaqqaf l-istat ta' Malta, ma kienx stat sovran, però kellu ħafna mill-karatteristiċi ta' stat. Min dak iż-żmien sal-1970 Malta ħadet l-indipendenza. L-indipendenza kien att kostituzzjonali li seħ flejl minnhom 21 ta' settembru 1964. Imma l-proċess ta' trasferiment ta' sovranità mill-Ingilterra għal Malta u il-proċess tal-bini tal-istat ħa żmien mhux ħażin. Fl-1962 is-servizz pubbliku reġa għat-tielet darba fl-istorja sab ruħu jaħdem taħt direzzjoni ta' politiċi eletti, ta' gvernijiet Maltin eletti. Din diġà kienet adjustment qawwija ħafna tul is-snin tal-amministrazzjoni koloniali għal-għexieren ta' snin is-servizz pubbliku mexxa l-Malta taħt direzzjoni ikolli ngħid ħafifa tal-gvernaturi. Id-dinamika ta' relazzjoni bejn il-politiċi u il-membri tal-kor professjonali tas-servizz pubbliku mhux dejjem kienet faċli, kien hemm suspetti miż-żewġ naħat. Matul is-snin 1958 u 1962 kienu saru ħafna tħejjiet biex is-servizz pubbliku jarġa jaqdi lill-gvernijiet eletti, speċjalment f'dik li kienet l-etika taħt kostituzzjonali demokratika u rappreżentattiva. Mill-1962 il-qudiem din bdiet isseħħ fil-realtà. kienu snin ta' tiġdid qawwi ħafna fl-istrutturi tradizzjonali ta' tmexxija tas-servizz pubbliku għalkemm kien hemm ukoll ħafna kontinwità mal-imoddi.
Anke twaqqif ta' istituzzjonijiet ġodda.
Domna ftit ma bdejna nwaqfu istituzzjonijiet li llum saru komuni ħafna dawk li nsejħulhom istituzzjonijiet regolatorji sal-1968 is-servizz pubbliku kien imexxi kollox hu mill-produzzjoni tal-ħalib sal-currency Maltija kien f'idejiet teżor dak. L-iskejjel, il-bini ta' housing estates, factories. Ġieli
l-impetus tal-negozju privat kien ftit.
Relativament ftit. Kien għaddejja tranzizzjoni ekonomika minħabba li il-bażi Ingliża kien għaddejjem naqqas, kien hemm kriżi fl-1967, tieni rundown tas-servizzi. Is-servizz pubbliku kien jikkumpensa għal dawn id-djufijiet fl-ekonomija, fis-sistema ekonomika. Imma kien bejn wieħed u ieħor servizz omoġenu. Mill-1967 il-qudiem jibdew jitwaqfu awtoritajiet regolatorji awtonomi, il-Malta Development Corporation, il-Bank Ċentrali ta' Malta u oħrajn ukoll. Dan kien ifisser li s-servizz pubbliku ma baqax omoġenu, kien hemm awtoritajiet li għandhom relazzjoni ġdida mal-ministri, kienu iktar awtonomi sa ċertu pont fl-amministrazzjoni tagħhom, però s-servizz pubbliku baqa' l-qalba ta' tmexxija tal-pajjiż. U f'dawk is-snin ukoll kien sar investiment qawwi ħafna fit-taħriġ u fit-tiġdid ta' sistemi ta' management. Pereżempju, dawk kienu s-snin meta il-regolamenti dwar l-amministrazzjoni kienu kodifikati, il-famuż estako li llum jafuh bħala l-Public Service Management.
Jifri dak hemm minn dak iż-żmien beda?
Ftit qabel fl-1962 kien beda l-proġett. U kien bej wieħed u ieħor kien tlesta l-kollha sal-1966 u mbagħad definittivament mill-1968.
U baqa' jiġi aġġornat minn dak iż-żmien?
Ija, żgur. Għax hu sempliċi kodiċi ġabra ta' regolamenti
u hawnhekk fejn titkellem fejn sar iktar enfasi fuq l-etika, fuq it-tmexxija, fuq il-governanza u x'hekk.
Iva,
kien pass f'dik id-direzzjoni.
Kien pass f'dik id-direzzjoni. Kienu saru żviluppi fuq żewġ tappi differenti. L-ewnet fis-snin meta Malta kienet qiegħda tinnegozja l-indipendenza mill-Ingilterra, kien hemm ħafna taħdidiet fuq il-10 kapitlu tal-Kostituzzjoni li jittratta dwar is-servizz pubbliku u l-ħatrijiet fis-servizz pubbliku. Għalkemm dak il-kapitlu deri li daħħal ċerti safeguards għall-intħil politiku fil-professjoni, fit-tmexxija tal-professjoni, fil-fadda u mill-ewwel kienu dajfin ħafna. Dak iż-żmien kien hemm assoċjazzjoni b'saħħitha ħafna kienet magħrufa bħala is-SACS, Society of Administrative and Executive Civil Servants, li kienet tirrappreżenta l-gradi għolin fis-servizz.
Issa bħal trade union.
Kienet reġistrata bħala trade union, imma kienet pjuttost illum kieku nsejħu la professional body. Kienet toqgħod attenta ħafna għall-standards, pereżempju tar-reklutaġġ. Kienet tagħmel enfasi kbira fuq it-taħriġ. U kienet taħlet ukoll fit-taħdidiet dwar l-indipendenza. Fuq dan il-famiż.
F'dan il-perjodu formattiv tas-servizz pubbliku Malti, kemm baqgħu relevanti tradizzjonijiet u l-valuri istituzzjonali imnisla mill-Whitehall Model tal-Ingilterra jew bdejna qisna ninfirdu minnhom f'dan l-ewwel stadju fis-sittinijiet.
Hemm paradoss. Fis-sens li l-Kostituzzjoni tal-Indipendenza inkarnat il-prinċipji tal-Whitehall Model qabel ma kienux jeżistu. Fiż-żmien koloniali, meta Malta kienet kolonja taħt it-tmexxija tal-gvernatur mingħajr gvernijiet eletti Maltin, ma tistax titkellem fuq il-Whitehall Model. Minn żmien l-indipendenza allaw.
Bdejna naddottaw.
Kienet inkarnata fil-Kostituzzjoni. Imma fil-prattika hemm diverġenzi kbar. Pereżempju, fil-Whitehall Model, il-servizz pubbliku għandu ċerta autonomija mill-politiċi, speċjalment f'dik li hija t-tmexxija interna tiegħu, il-ħatrijiet, reklutaġġ, ecc. Anke sa ċertu pont, salarju u kondizzjonijiet tax-xogħol. F'Malta dan ma jeżistix. dawn huma kollha determinati mill-gvern u safeguards li suppost huma offruti permezz tal-Kummissjoni dwar is-servizz pubbliku kif spjegajt hemm min ma jaqbilx miegħi imma kif spjegajt mhumiex tajbin, mhumiex b'saħħithom. Daħlet ukoll politiċi
mhumiex awtonomi biżejjed.
Mhumiex awtonomi biżejjed. U m'għandhomx ir-riżorsi laqqas biex jħaddmu l-awtorità li tagħtihom il-Kostituzzjoni. Naf għax inkont membru tal-Kummissjoni. Daħal ukoll element qawwi ħafna politiku partiġjan, jiġifieri mhux biss għandek il-ministri eletti imma s-segretarjati tagħhom li llum il-ġurnata huma preżenza qawwija ħafna. Diġà minn żmien l-indipendenza kienu preżenti u naf minn dak li smajt minn sħabi u anke li sibt f'dokumenti li ġieri kien ikun hemm tentattivi ta' intħil, imma mis-snin 70 il quddiem dan beda jżdied progressivament u jkolli ngħid qatt ma naqas minkejja.
Jiġifieri effettivament tbedna minn dawn il-valuri istituzzjonali tal-Whitehall Model.
Hemm ċertu skizofrenija, il-Kostituzzjoni tajt mod fil-prattika r-realtà mhux dejjem hija konformi.
Jiġifieri huwa fil-veru sens tal-kelma li bejn il-diskors u l-fatti hemm il-baħari kumpatti. Diġà għamilt referenza għal snin 70 ejja ngħaddu issa għat-tieni stadju kif anke ħloqt inti din l-iskema Prof. Warrington nfakkarkom li qegħdin tisimgħu programm ieħor fis-sensiela servizz pubbliku l-bieraħ illum għada illum fl-istudio miegħi għandi l-Professur Edward Warrington mill-Dipartiment tal-Public Policy fih dan il-Fakultà tal-Accounts, l-Economics u l-Management, illi miegħu qegħdin niddiskutu l-istorja tas-servizz pubbliku bejn is-sittinijiet sakemm effettivament dħalna fl-Unjoni Ewropea. U għażanna proprju għas-snin 70 u 80 illi kien perjodu ikkaratterizzat minn żviluppi pjanifikat mill-istat fejn l-iżvilupp ta' Malta issa indipendenti kien qed isir permezz ta' pjani ta' żvilupp. X'inhu huma l-konsiderazzjonijiet tiegħek ta' dal perjodu?
Mela, ħa naraw il-kuntest sewwa li fih kien qiegħed jaħdem is-servizz pubbliku. L-ewwel nett dawn kienu snin fej it-tranzizzjoni ekonomika minn bażi għal ekonomija li toffri servizzi u manifattura laħqet il-qofol tagħha. Dan kien żmien ta' espansjoni kbira ekonomika bl-għajnuna ta' l-istrumenti tal-pjanifikazzjoni u kien ukoll żmien ta' bidliet soċjali kbar. F'dan iż-żmien kellna l-istess il-qofol ta' dak li jissejjaħ social engineering. Per eżempju, l-edukazzjoni infirxet għal kulħadd f'kull livell. Kien hemm riformi kbar fl-università, kien hemm
il-housing.
Kien hemm ħafna nisa li bdew jaħdmu. Kien hemm nies li qabel kienu jaħdmu mas-servizzi taħt ċerti kundizzjonijiet u mbagħad sabu ruħhom jaħdmu fil-fabbriki jew inkella fit-turizmu.
Nistgħu ngħidu il-modernità ta' Malta.
Parti mill-modernizzazzjoni ta' Malta. Ukoll mbagħad inbidlu ċerti stili ta' ħajja, ecc. Dan kollu sar taħt il-kappa ta' l-amministrazzjoni pubblika. Imma f'dan il-perjodu l-amministrazzjoni pubblika tinfiret f'żewġ oqsma li huma kemm legalment u wkoll managerialment differenti. Għandek is-servizz pubbliku skont kif inhu mifhum il-Kostituzzjoni. L-impjegati tal-Gvern. Dawk li jaħdmu fil-Ministerju u d-Dipartimenti. Mbagħad kellek l-intrapriżi pubbliċi numru kbir ħafna li kien ilaħħaq iktar minn 100.
Aziendi, kumpaniji.
Aziendi, missjoni kummerċjali, jew kważi kummerċjali, li kienu parti mis-settur pubbliku sa ċertu punt marbutin bir-regolamenti, per eżempju, dwar finanzi, budgeting u management tas-servizz pubbliku, imma f'affarijiet oħrajn kienu iktar awtonomi, iktar flessibli.
Biex nġibu xi eżempju bħal Banek,
l-Malta.
L-Malta,
Si Malta. L-Malta li nħolqot minn aziendi privati saret monopolju tal-istat.
Il-produzzjoni tal-ħalib.
Il-produzzjoni tal-ħalib li kien baqa dipartiment tal-gvern li kien jissejjaħ Milk Marketing Undertaking, dak kien l-ewwel azienda pubblika li kienet privatizzata meta saret il-Benna fil-bidu tas-snin 80. Mela huma زمنيات
مالا كلك السيرفيس بوبليكو اللي احنا مدورين بيه برو ساني بيت اوربيتا اخرى
تالا
منستازوني بوبليكا اللي هما داون لازينتي كوميرشالي او سمي كوميرشالي اللي يبيعوا ويشترو اسنسيالمين
التيب تا امبيجي في اتنين كينو دفرنتي كوندزيونييت يفارياو سبيشالمنت في الجرادي مانيجيريالي افاريت بال شيفتس وشيفت اللاونسيز كوندزيونييت تا ليف اتشترا كينام تشيرتي ديفيرجنسي Dawn l-aziendi kienu ħafna iktar taħt l-influenza tal-politiċi mis-servizz pubbliku propja. Is-servizz pubbliku matul dan iż-żmien is-servizz pubbliku għadda minn diffikultajiet partikolari u jien se nsemmi tnejn. Fl-1974 seħħet riorganizzazzjoni tal-gradi. Waħda mill-effetti ta' din ir-riorganizzazzjoni kienet illi is-sistema ta' eżamijiet li kien hemm biex in-nies jidħlu fl-ogħla karigi spiċċat jew iddajfet kważi għal kollox.
U allura n-nies issa bdew jiddaħlu?
N-nies bdew jidħlu u jibqgħu tilajn 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 mhux tant bis-seniority kif ħafna drabi kienu jaħsbu, imma meta toqrot elezzjoni kienu kien hemm salt promozzjonijiet. Rekrutaċ u promozzjonijiet. It-tieni ħaġa kienet li dawn kienu żminijiet ta' inkwiet industrijali kbir li s-servizz pubbliku kien effettwat ħafna minnu. Kien hemm strajkijiet fil-Waterworks, per eżempju, ta' dak iż-żmien kien hemm strajkijiet tat-tobba, kien hemm il-famuż mhux wieħed, diversi strajkijiet tal-għalliema u oħrajn. U dawn effettwaw ħafna l-moral ta' servizz pubbliku u wkoll ir-riorganizzazzjoni kienet effettwat l-status professjonali tal-lola gradi fis-servizz.
Ma dawn mhux paradossi, ġifieri jien x'inti qed tgħid dan kien perjodu sebajnijiet ta' espansjoni ekonomika kbira bla preċedent f'dak iż-żminijiet. Imma fl-istess ħin kien hemm dan it-tħassib u kien hemm dan l-inkwiet intern manageriali fejn donnu kien hemm iktar qisu konfużjoni mill-organizzazzjoni.
Ma rajx li kien hemm konfużjoni. Is-servizz baqa' jaħdem u wkoll fi żmien ta' kriżi bejn l-1981 u l-1987 baqa' jaħdem relattivament tajjeb. Jiġifieri, pereżempju, qatt ma kien hemm jew rari kien hemm servizz li waqfu għal kollox jew li jiddiżintegraw minkejja in-nuqqas ta' investiment, pereżempju, fit-taħriġ tan-nies. Kien żmien forsi bħal ta' qablu li kien mimli paradossi. Per eżempju, ħaġa li lili diskantani mingħajr ma rrid nidħol wis politika kontroversjali, il-Perit Mintoff li taħtu seħħew dawn il-bidliet ma tantx kien iġibu lis-servizz pubbliku, imma l-iktar nies li kien jaħdem mill-qrib magħhom u b'fiduċja sħiħa kienu nies ta' karriera, Edgar Mizzi, l-Avukat Ġenerali. Joe Sammut, li mbagħad kien kap ta' servizz pubbliku u kien l-ewwel ombudsman ta' Malta. L-ambaxxatur Viktor Gawċi, Morris Abela li kien is-segretarju fil-Ministeru tal-Affarijiet Barranin, fi żmien meta ma kienx hemm ministru indipendenti tal-Affarijiet Barranin, il-Prim Ministru kien ukoll il-Ministru tal-Affarijiet Barranin. U kien jafdhom ħafna.
Mintof kien jaf jieħu parir.
Kien jaf jieħu parir. Minkejja kollox, però, is-sistema forsi, jew l-istituzzjoni tas-servizz pubbliku ma kienx jafda. Ma kienx laqqas jirrikonoxxiha bħala istituzzjoni.
U għalhekk imbagħad żdiet l-intħil ġifieri għax ma kienx jafda?
Ukoll, mhux hekk biss, ma kien hemm fatturi oħrajn. Il-fatt li pereżempju l-istat kellu monopolju fuq tant servizzi. Allura, naturalment, bis-sistema elettorali tagħna u ċokon tal-pajjiż, biex inti tieħu dak li tixtieq minn monopolju li ma tantx għandu biex iqassam il-kulħadd trid tuża l-intermedjari le il-ħbieb tal-ħbieb. Allora mbagħad beda l-patrunaċ imma fuq skala kbira.
U l-patronaċi wellet il-klientalizmu. U dana iġibna mbagħad għas 87 il-sena illi fija kenna il-bidla fl-amministrazzjoni, l-elezzjoni illi irat li l-Partit Laburista imur fl-oppożizzjoni u l-Partit Nazzjonista jitla fil-gvern dak iż-żmien il-Prim Ministru Fenek Adami u l-bqija tal-kollegi fil-gabinett tiegħu kienu bdew it-triq għall-Unjoni Ewropea. Kif beda jinbidel allura issa is-servizz pubbliku anke meta naraw it-tnedija ta' riforma kbira f'dan il-perjodu?
Forsi il-kelma riforma għalkemm kienet il-kelma li tintuża, ma naħsibx li hija għalkollox ġusta, kelma ġusta, jien iktar nippreferi nitkellem fuq tiġdid, rinnovament, qawwi ħafna ħafna ħafna. Fl-1988, fi frar tal-1988, il-gvern waqqaf għall-ewwel informalment, imbagħad f'Mejju saret uffiċjali, kummissjoni dwar ir-riforma fis-servizz pubbliku.
U inti kellek sehem dirett fija u xek?
Jien kont is-segretarju tagħha u l-membri l-oħrajn kienu nies ġejjin minn oqsma differenti, s-servizz pubbliku, l-intrapriża privata u anke l-akkademja. Fosthom kien hemm ekonomista, il-professur Lino Delija, kien hemm l-ex-rettur tal-Università, il-professur Borġ Kostanzi, kien hemm żewġ ex-civil servants irtirati ta' distinzjoni kbira. Wieħed minnhom Tony Galdes kien dak iż-żmien imlaħħaq gvernatur tal-Bank Ċentrali li ieħor Joseph Caruana li kien għal.
X'kienu l-miri ta' din ir-riforma jew tixtieq?
Ta' din ir-riforma kienu illi is-servizz pubbliku jarġa' jikseb ċertu fiduċja mill-politiċi, ċertu skills li kienu intilfu, skills speċjalment manageriali li kienu intilfu jew iddajfu, jikseb iktar awtonomija f'dak li huma l-operazzjonijiet amministrattivi u r-raba' kienet li jikseb ukoll status soċjali li bis-saħħa tiegħu jerġa' jibda jattira nies ta' ħila. Fil-verità, is-servizz baqa' jattira nies ta' ħila minkejja li s-salarji kienu baxxew ħafna paragun tal-privat, eċċ. Però din ir-riforma kienet intisa li tagħmlu ħafna iktar attraenti milli kien. Min barra din ir-riforma, din kienet isa wittiet it-triq għar-riformi li bdew hekk kif bdew iseħħu il-negozjati fl-1999, il-negozjati dwar is-subija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea. F'dak iż-żmien, l-aħħar 5 snin qabel is-subija propja ta' Malta, kienu saru bidliet radikali ħafna fl-istrutturi tal-amministrazzjoni pubblika kollha kemm huma, jiġifieri mill-kabinett għal l-iżgħar intrapriża pubblika. Id-dipartimenti ma baqgħux l-istess strutturi, l-istess ġerarkiji li kellhom qabel. Ħafna mid-dipartimenti tal-gvern kienu saru awtoritajiet regolatori, għaliex dak huwa wieħed mill-prinċipi tal-amministrazzjoni moderna li jkun hemm separazzjoni bejn it-tmexxija amministrattiva ta' kuljum, l-formular tal-policies u il-regolamentazzjoni tas-swieq. Dak iż-żmien dawn kienu ċċarati ħafna ħafna ħafna. Kien hemm bidli oħrajn, pereżempju, kien hemm privatizzazzjoni ta' ħafna ħafna intrapriżi.
Minn dawk l-aziendi li semmejna qabel.
Ekku, essenzjalment fadal tlieta kbar. Waħda minnhom l-Air Malta, it-tieni waħda hija l-Enel Malta u t-tielet waħda hija l-Water Services Corporation. L-oħrajn tista' tgħid kollha għaddew
fuq l-istamperija tal-gvern?
L-istamperija tal-gvern, ma dik xi ħaġa azjenda ad intra. Jiġifieri tagħti servizz il-gvern stess.
Ekku, insibu wkoll li f'dan il-perjodu twielet saf ieħor ta' amministrazzjoni pubblika fil-livell lokali.
Ekku. Jiġifieri fl-1993 għaddiet il-liġi dwar il-Kunsill Lokali, dak kien ukoll bidla kbira.
Żvilupp kbir.
Żvilupp enormi, forsi mhux dejjem ta' il-frott li kien mistenni, fis-sens li Malta għadha b'amministrazzjoni ċentralizzata ħafna, 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 u l-gvernijiet lokali ftit li xejn għandhom setat sostantivi, però dan kien ifisser ukoll bidla fil-mod pereżempju kif l-amministrazzjoni ċentrali titratta ma' komunitajiet lokali.
U tal-lokal flus, il-rizorsi, pulpija. Wasalna propju fl-aħħar ħinijiet, li kieku jkollok tagħmel konklużjoni ta' dawn it-tliet fażijiet, jiġifieri daw kienu fażijiet naturali li jiġri hekk jew inkella ġara hekk minħabba t-tmexxija u l-istil ta' tmexxija ta' min kien fil-gvern.
Uħud minn dawk il-bidliet kienu konsegwenza naturali ta' tal-indipendenza u l-isfidi li Malta tiegħu fuq saqajja, li Malta tiżviluppa soċjalment u ekonomikament, oħrajn kienu frott ta' personalitajiet qawwin ħafna, u wkoll naħseb jien ta' ċertu attitudnijiet li huma komuni ħafna f'Malta u li fil-fema tiegħi qegħdin jissaħħu għad-dannu tal-idea ta' governanza tajba, il-klientelizmu li huwa qawwi ħafna, il-patrunaġġ u anke sfortunatament ċertu korruzzjoni.
U dan ma ssibhomx f'ħafna pajjiżi żgħar ukoll fejn in-nies ta' fin-nies?
Issibhom f'kull pajjiż tad-dinja, mhux pajjiżi żgħar biss. Fil-każ tagħna hemm fatturi soċjali, hemm fatturi ukoll kostituzzjonali li aggravaw din is-sitwazzjoni.
U b'dawk il-kummenti aħna naslu fit-tmiem ta' programmi ħor f'din essenzjela servizz pubbliku il-bieraħ illum u għada. Jiena nirringrazzja lilek Professur Edward Warrington għas-sehem tiegħek fil-programm tal-lum, lill-tekniku tal-programm Samuel Attart u jiena Mario Thomas Vassallo ma fadalli xejn aktar ħlief li nagħmel appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa u sa dakinhar nixtieqlkom is-saħħa u s-slim.
Għadkom kem smajtu program iħor mis-sensiela il-Servizz Pubbliku il-bira, il-lum u għada. Produzzjoni ta' Campus FM u Dipartiment tal-Public Policy iħdan il-Fakulta tal-Ekonomija, il-Management u l-Accountancy. Prezentazzjoni ta' Dr. Mario Thomas Vassallo.